รุ่งอรุณที่สุขโตตอนคุณค่าแห่งปัจจุบันการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าทำกรรมฐานสมาธิภาวนาหรือการบำเพ็ญเพียรทางจิตจุดหมายเบื้องต้นก็คือหาที่พักให้กับจิตใจของเราจิตใจของเราที่ผ่านมาอาจจะระเหเร่ร่อนไปโน่นมานี่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเรียกว่าเร่ร่อนจรจัดก็ได้หลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกหนักยิ่งกว่านั้นท่านเรียกว่าจิตสำส่อนหรือโสเภณีจิตเรามาปฏิบัติก็เพื่อหาที่พักให้กับจิตใจของเราเขาจะได้ไม่ตลอนออกไปข้างนอกแล้วก็ไปติดกับดักแห่งโลภะโทสะโมหะถึงแม้จะหลุดมาได้แต่ก็ไม่ได้หลุดมาเปล่าๆมักจะคว้าเอาความทุกข์กลับมาให้เราเอาไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะมาเผาลนจิตใจของเราจนหาความสงบไม่ได้ในการปฏิบัตินี้เราต้องการหาที่พักเพื่อให้จิตใจของเราได้กลับมาอยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นความสงบและพบกับความสุขทีนี้บ้านซึ่งจะเป็นที่พักจิตคืออะไรถ้าพูดแบบรวบรัดก็คือปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะหมายถึงอะไรหมายถึงที่นี่หมายถึงตรงนี้รวมถึงสิ่งที่เรากำลังทำในขณะนี้ด้วยการทำให้จิตกลับมาสู่ปัจจุบันขณะให้กลับมาสู่ที่นี่เดี๋ยวนี้และสิ่งที่กำลังทำขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นหัวใจของการมีชีวิตที่ผาสุกและมีกำลังในการทำสิ่งต่างๆให้บรรลุผลด้วยดีทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะถ้าเราพิจารณาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพราะเราไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็ไปอยู่กับอนาคตความทุกข์ของคนเรานี่มักเกิดจากการไปหมกมุ่นกับอดีตหรือไม่ก็กังวลในเรื่องอนาคตเช่นกังวลเรื่องงานการห่วงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จอีกตั้งนานกว่าจะถึงเสร็จแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเจ้านายเขาจะว่าหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปกลุ้มอกกลุ้มใจกับเรื่องที่ผ่านมาทำไมเขาต้องว่าฉันอย่างนั้นด้วยโธ่ไม่น่าทำพลาดเลยโทษตัวเองไม่เลิกหรือไม่ก็ยังโทษคนอื่นอยู่นี่เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันบางทีก็ไปกังวลกับเรื่องนอกตัวที่ไกลเกินเอื้อมเช่นอยู่นี่แต่ไปห่วงกังวลลูกหลานที่บ้านห่วงการงานที่ค้างอยู่ขณะนี้แต่มันคนละที่กับที่เราอยู่ตอนนี้นี่ก็ไม่เรียกว่าเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือที่นี่ขณะนี้และสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่เราก็มีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราได้ยินถ้าเราปล่อยใจฟุ้งซ่านเมื่อไรปล่อยใจออกจากศาลานี้เมื่อไรนั่นก็ไม่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันและพอไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไรความทุกข์ก็ตามมาบางคนบอกว่าไม่ทุกข์สุขต่างหากเพราะใจไปนึกถึงความสนุกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ได้ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นึกถึงที่ที่เคยไปเช่นตะรุเตาเขาใหญ่ภูหลวงนึกถึงภาพวิวทิวทัศน์งดงามที่นั่นจิตใจก็สบายอันนั้นก็จริงอยู่มันสุขแต่ก็สุขชั่วคราวเพราะถ้าปล่อยให้มันฟุ้งไปได้ง่ายต่อไปมันก็อาจจะฟุ้งไปในเรื่องที่ไม่น่าพอใจทำให้เป็นทุกข์จะห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะมันมีนิสัยชอบฟุ้งเสียแล้วจิตที่ฟูง่ายมันก็ฟุกง่ายเหมือนกันถ้าลอยอยู่บนฟ้าสูงมากเท่าไรเวลาตกลงพื้นมันก็เจ็บมากเท่านั้นแต่ถ้าอยู่บนพื้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกมาเจ็บจิตที่ไม่ฟูไม่ฟาบเป็นปกติเป็นจิตที่มีความสุขลึกๆเรียบๆเหมือนกับเรากินน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่มีรสชาติไม่มีสีสัน แต่มันกินได้นานน้ำหวานน้ำอัดลมกินมากๆเป็นอย่างไรฟันผุความดันขึ้นเบาหวานถามหาคนเราถึงที่สุดก็หนีไม่พ้นน้ำจืดหรือน้ำฝนนี้เป็นของแท้ที่ชีวิตต้องการความปกติจากการอยู่กับปัจจุบันไม่ฟูไม่แฟบก็เช่นกันมันชื่นใจและยั่งยืนกว่าสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่การอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิริยาบถหรืองานการที่เรากำลังทำขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใจมันมีแต่จะฟุ้งทำงานประเดี๋ยวเดียวมันก็แวบไปแล้วกำลังกินข้าวอยู่แทนที่จะอยู่กับการกินข้าวซึ่งเป็นปัจจุบันมันกลับฟุ้งไปโน่นไปนี่สำหรับคนใหม่การมีสติอยู่กับงานการเป็นเรื่องยากด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างอิริยาบถง่ายๆขึ้นมาได้แก่การเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้เรียกว่าการสร้างปัจจุบันเพื่อให้เป็นที่อยู่ของจิตให้ถือเอาว่าการสร้างจังหวะการเดินจงกรมเป็นปัจจุบันที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตมาอยู่อยู่ดีๆจะให้เรามีสติอยู่กับงานการหรือกิจวัตรต่างๆมันทำยากเพราะงานการหรือกิจวัตรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการล้างจานถูบ้านซักผ้ากินข้าวเราคุ้นกับการฟุ้งซ่านเวลาทำกิจกรรมเหล่านี้มานานแล้วลงมือทำเมื่อไหร่ก็ฟุ้งเมื่อนั้นฉะนั้นจึงต้องเอาอิริยาบถที่ง่ายๆพื้นมาเป็นบ้านให้จิตได้พักพิงฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ให้กลับมาที่ความรู้สึกจากการเดินและการสร้างจังหวะจะฟุ้งซ่านแค่ไหนคิดไปไกลแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญขอให้กลับมาก็แล้วกันความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตมันสงบแค่ไหนจิตคิดน้อยแค่ไหนนั่นไม่ใช่ตัววัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติความก้าวหน้าของการปฏิบัติแบบเจริญสติอยู่ที่ว่าจิตได้กลับมาสู่อิริยาบถปัจจุบันแค่ไหนฟุ้งไปมากแต่ว่ากลับมาไวดีกว่าสงบแต่พอเผลอคิดก็เตลิดไปไกลเลยฟุ้งมากแต่กลับไวกลับมาบ่อยๆจะเป็นโอกาสให้สติได้เติบโตไวขึ้นเพราะหน้าที่ของสติคือการระลึกได้แล้วกลับมาเร็วสติคือความระลึกได้เมื่อจิตระลึกได้ว่ากำลังฟุ้งกำลังหลุดออกจากปัจจุบันไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตเมื่อระลึกได้ก็กลับมาสู่การเคลื่อนไหวการเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือตามลมหายใจการกลับมานี้แหละจะช่วยให้สติเจริญงอกงามมากขึ้นเป็นการฝึกสติให้ไวเป็นการสร้างนิสัยใหม่นิสัยใหม่คือนิสัยที่อยู่กับปัจจุบันนิสัยที่ไม่ลืมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่ว่ากำลังลบล้างนิสัยเดิมที่สะสมกันมาหลายสิบปีตลอดชั่วอายุของเราจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้การละนิสัยเก่าไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่ใจมันลอยออกไปข้างนอกตลอดเวลาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างกลับไปกรุงเทพบ้างไปบ้านบ้างการทวนนิสัยเดิมๆไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามความอดทนมันฟุ้งออกไปก็ให้คิดว่าไม่เป็นไรหน้าที่ของเราคือรู้สึกตัวรู้ว่าเผลอเมื่อไรก็ให้กลับมาการกลับมาบ่อยๆนี้แหละจะช่วยลบล้างนิสัยเก่าๆเพราะเมื่อจิตกลับมาสู่ปัจจุบันบ่อยๆจิตก็จะเร่ร่อนจรจัดน้อยลงอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเกิดเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นความคิดที่เผลอคิดจะเริ่มสั้นลงจากที่เคยฟุ้งยาวเป็นขบวนรถไฟก็ค่อยๆหดสั้นจาก15ขบวนก็เหลือ14 13 12 11ขบวนจนกระทั่งเหลือไม่กี่ขบวนพอคิดปุ๊บก็รู้ปั๊บแล้วกลับมาที่ไหนก ลับมาที่อิริยาบถปัจจุบันเมื่อจิตกลับมาบ่อยๆจนกระทั่งเป็นความเคยชินเป็นนิสัยความฟุ้งก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี่หมายถึงจิตมีที่พักแล้วจิตมีบ้านแล้วเมื่อมีบ้านแล้วเป็นยังไงก็เกิดความอบอุ่นขึ้นมาเกิดความสงบมีกำลังเพราะได้พักผ่อนแต่ก่อนมันคิดฟุ้งตลอดเวลาคิดเรี่ยวราดมันก็เหนื่อยสิคนที่เร่าร่อนจรจัดตลอดไม่รู้จักหยุดก็ย่อมเหนื่อยล้าแต่พอจิตอยู่เป็นที่เป็นทางก็เริ่มสงบมีกำลังสดชื่นแจ่มใสจะทำอะไรก็ทำได้ด้วยความตั้งมั่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนเราไม่ได้เน้นความสงบถ้าเน้นความสงบก็จะพยายามห้ามความคิดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันฟุ้งแต่การไปห้ามความคิดนี่ถามว่าช่วยให้สติมันโตไหมมันไม่ช่วยเพราะสติไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกฝึกให้ทำงานบ่อยๆมันก็เลยอ่อนแอเหมือนนักมวยที่ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยก็ชกไม่เก่งจิตที่สงบไม่มีความคิดใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่าอาจเป็นความสงบที่ขาดสติก็ได้หมายความว่ากำลังสงบอยู่ดีๆพอมีเสียงฟ้าร้องเสียงกิ่งไม้ตกลงมากระแทกหลังคาก็ตกใจสะดุ้งหรือพอมีคนมาเรียกกลางดึกขณะกำลังเพลินกับความสงบในสมาธิก็สะดุ้งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีสติเราอย่าเพิ่งเอาสมาธิตอนนี้เราเอาสติไว้ก่อนคือความระลึกได้ความรู้ตัวความระลึกได้และความรู้ตัวนี่จะนำไปสู่ความสงบเองเป็นความสงบที่เกิดจากสติเป็นความสงบที่เกิดจากละวางความคิดฟุ้งซ่านแค่ไหนก็ไปไม่ไกลเพราะถูกสติเรียกกลับมาเป็นความสงบเพราะจิตมีที่พักอยู่กับปัจจุบันด้วยการกำกับดูแลของสติฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าทำทั้งวันทำไมมีแต่ความคิดนั่นไม่เป็นไรคิดเมื่อไหร่กลับมาก็แล้วกันปฏิบัติไปเถิดบางคนไม่มีความคิดออกมาเลยหลวงพ่อเทียนท่านก็จะแนะนำให้ทำความเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเพื่อให้ความคิดมันออกมาสติจะได้มีงานทำเหมือนนักมวยที่มีคู่ซ้อมเสมอสติก็ต้องการคู่ซ้อมคู่ซ้อมคืออะไรก็คือความคิดฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งไปรู้ตัวก็กลับมากลับมาทำแบบนี้บ่อยๆสติจะไวคุณสมบัติของสติที่ดีคือเคลื่อนไหวเร็วเหมือนลูกศรเล่นไปได้เร็วต่างจากสมาธิซึ่งมีลักษณะตั้งมั่นนิ่งสงบมีกำลังสติมีลักษณะว่องไวรวดเร็วระลึกได้ไวรู้ทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกได้รวดเร็วจะรู้ทันได้ก็เพราะมีคู่ซ้อมอยู่บ่อยๆแต่ในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆอย่าเพิ่งหาคู่ซ้อมเพราะเพียงแค่ให้อยู่กับอิริยาบถเฉยๆก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วส่วนความคิดจะฟุ้งไปแค่ไหนอย่าเพิ่งสนใจมันอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยกันปฏิบัติที่นี่เราพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้ความคิดแล่นช้าลงไม่ฟุ้งง่ายเกินไปการที่เรามีข้อกำหนดให้ไม่พูดไม่คุยกันไม่ต้องอ่านหนังสือไม่มีโทรทัศน์ให้ดูเหล่านี้ก็เพื่อช่วยทำให้ความคิดช้าลงการอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความคิดจะช้าลงโดยปริยายเพราะสิ่งกระตุ้นผัสสะมีน้อยเมื่อจิตมีสิ่งกระตุ้นน้อยก็ฟุ้งซ่านน้อยลงความคิดแล่นช้าลงไม่ออกมามากสติที่งุ่มง่ามเชื่องช้าก็พอจะสู้กับมันไหวคือพอจะไล่ตามทันมันบ้างเรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้ามีสิ่งกระตุ้นจิตมากความคิดจะออกมามากและเร็วสติที่งุ่มง่ามจะไล่ตามไม่ทันมันก็จะแพ้อยู่ร่ำไปผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความท้อถอยได้ง่ายแต่ถ้าพยายามทำให้ความคิดมันเฉื่อยลงสติก็จะตามทันความคิดและมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งความคิดเพียงแค่โผล่ออกมา ไปไม่ทันถึงไหนก็ถูกสติตามทันจนไม่อยากจะออกมาเลยถึงตอนนั้นเราถึงค่อยกระตุ้นความคิดให้ออกมาบ้างเช่นเตือนให้ไวขึ้นสร้างจังหวะให้เร็วขึ้นแต่นั่นมันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเป็นการฝึกในขั้นตอนต่อไปถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกวิธีการสร้างจังหวะการเดินจงกรมมันก็จะเป็นบ้านของเราเป็นที่พักเป็นเสาหลักเป็นเสาพิงมันไปไหนมันออกไปข้างนอกเมื่อไรมันรู้มันก็กลับมาพิงเสานี่แหละแต่ถ้าไม่มีเสาทำยังไงมันก็ไม่กลับมาพอเห็นไม่มีที่พิงที่ยึดมั่นมันก็ไปต่ออันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างอิริยาบถเคลื่อนไหวเสมออย่าไปยึดติดอยู่แค่อิริยาบถ2อย่างคือสร้างจังหวะกับเดินจงกรมเท่านั้นไม่พอเพราะเวลาเรากินข้าวถูฟันเราสร้างจังหวะไม่ได้เราก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวในอิริยาบถนั้นๆแหละเป็นที่ให้จิตมาเกาะเวลาอยู่เฉยๆกำลังคลายอิริยาบถอย่าอยู่เปล่าๆให้กลึงนิ้วไปด้วยให้จิตมีที่เกาะที่ยึดถ้าอยู่เฉยๆจิตไม่มีที่ยึดมันก็จะหนีไปเที่ยวแล้วคราวนี้ก็ต้องเสียเวลาไปตามมาอีกตอนปฏิบัติใหม่ๆเราก็ใช้อิริยาบถการเคลื่อนไหวทั้งที่จงใจสร้างและที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติให้เป็นที่เกาะของจิตแล้วถ้าจิตของเราเปลี่ยนนิสัยใหม่คือมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ถึงตอนนั้นแล้วเวลาเราเปลี่ยนจากการทำงานทางกายหรือการเคลื่อนไหวอิริยาบถมาเป็นการทำงานทางความคิดเราก็สามารถใช้ความคิดอย่างมีสติได้คือกำกับใจให้อยู่กับเรื่องที่คิดไม่วอกแวกไปไหนหรือเวลาเราพูดเราคุยตอนคุยมันก็ไม่ต้องสร้างจังหวะไม่ต้องคลึงนิ้วให้จิตมาจับอยู่ที่คำพูดมีสติคอยกำกับจิตให้อยู่ที่คำพูดไม่ให้ปรุงไปทางอื่นไม่ใช่ว่าเขากำลังคุยกับเราอยู่ใจเรากลับไม่ได้ฟังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วหรือว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ปัจจุบันขณะตอนนั้นก็คืออ่านหนังสือไม่ใช่อ่านไปคลึงนิ้วไปไม่ใช่เราก็เอาการอ่านนั้นเป็นปัจจุบันคือมีสติอยู่กับการอ่านไม่ใช่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นหรืออ่านแล้วเกิดความตื่นเต้นสยดสยองก็ลืมตัวเตลิดไปกับอารมณ์นั้นหรือเพลินจนลืมเวลาไม่รู้เวล่ำเวลาไม่อยากนอนไม่อยากไปทำงานนี่เรียกว่าไม่มีสติอ่านอย่างมีสติคือมีใจจดจ่ออยู่กับการอ่านนั้นเวลาเผลอฟุ้งไปทางอื่นก็ดึงจิตกลับมาที่หนังสือขณะเดียวกันก็รักษาจิตใจเป็นปกติไม่เสียสมดุลไม่จมอยู่กับความเครียดหรือเผลอไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการอ่านถึงเวลานอนหรือเวลาทำงานก็ปิดหนังสือไปนอนไปทำงานเสร็จธุระแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านใหม่ก็ได้สิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดแท้แต่เหตุการณ์แต่ถ้าเรารู้หลักการปฏิบัติทำอะไรก็ตามไม่ว่าเป็นการใช้อิริยาบถทางกายหรือการใช้ความคิดก็ให้เอาสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันแล้วให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเราจะทบทวนการงานที่เคยทำในอดีตเราก็ทำได้อย่างมีสติอย่างนี้ไม่เรียกว่าอยู่กับอดีตการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าห้ามกลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาหรือห้ามการวางแผนในอนาคตถ้าเราทำอย่างมีสติการกลับไปประเมินผลงานในอดีตหรือการกลับไปวางแผนสำหรับอนาคตก็ถือว่าเป็นปัจจุบันคือเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเป็นกิจในปัจจุบันขณะถ้ามีสติจะช่วยให้ทบทวนอดีตหรือวางแผนอนาคตได้ดีไม่วอกแวกกังวลหรือวิตกว่าจะผิดพลาดอย่างอดีตไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาหลอกหลอนจนเกรงไปหมดการอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ได้การทำงานทำการจะสนุกมากเลยคนที่ทำงานไม่สนุก ก็เพราะชอบคิดถึงอนาคตคิดอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไรจะเสร็จสักทีจะได้ไปเที่ยวหรือจะได้เงินค่าตอบแทนบางทีก็ไปห่วงล่วงหน้าว่าถ้างานออกมาไม่ดีเราจะต้องโดนเล่นงานแน่ๆคิดแบบนี้ก็ทำให้เครียดได้หรือไม่เวลาปฏิบัติก็คิดอยู่นั่นแหละว่าอีก2วันเราก็ต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงไหนเลยไปห่วงกับอนาคตแบบนี้ก็ทำให้ทุกข์กับการปฏิบัติได้คนที่ปฏิบัติโดยไม่พะวงถึงวันกลับคิดแต่ว่าจะทำตอนนี้ให้ดีแบบนี้จะปฏิบัติโดยไม่เครียดหรือเวลาทำงานก็คิดแต่ว่าจะทำตอนนี้ให้ดีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สนใจงานจะเหลืออีกมากเท่าไหร่ก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ถ้าทำใจได้แบบนี้ก็จะสนุกกับการทำงานเหมือนกับเวลาเราเดินถ้าใจเราไปอยู่ที่เป้าหมายแล้วทั้งที่เรายังอยู่แค่กลางทางเราจะเหนื่อยได้ง่ายไม่ใช่เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจพอเราไปคิดถึงอนาคตหรือจุดหมายปลายทางเมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกรนกังวลว่าเมื่อไรจะถึงสักทีนะคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะเลยทุกข์เพราะการเดินทุกข์เพราะการทำงานเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินแต่ละก้าวอยู่กับการทำงานแต่ละขณะให้คอยชะเง้อมองว่าเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังเราจะไม่เหนื่อยกับการเดินหรือการทำงานยิ่งถ้ามีสติจดจ่อกับการเดินหรือการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วจะเกิดสมาธิขึ้นจิตสงบเป็นสุขทำให้เพลินกับการเดินหรือการทำงานขอให้ระลึกว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าให้เอาแต่ละก้าวเป็นจุดหมายย่างแต่ละก้าวก็เท่ากับถึงจุดหมายของแต่ละก้าวแล้วสติช่วยให้เราตระหนักว่าเราถึงจุดหมายทุกย่างก้าวเดินอย่างมีสติมันต่างจากการเดินของคนทั่วไปที่คิดจะไปให้ถึงไวๆก็เลยจ้ำเอาจ้ำเอาเลยเหนื่อยแต่ถ้าเดินอย่างมีสติทุกขณะมันถึงอยู่แล้วในเวลาเดียวกันทุกขณะก็เป็นการผ่อนคลายไปในตัวถึงทุกก้าวและได้พักทุกก้าวสมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ส่วนโมกมีการก่อสร้างศาลาและตึกคนก็ชอบมาถามท่านว่าเมื่อไรจะสร้างเสร็จสักทีท่านก็ตอบว่าเสร็จทุกวันแหละสร้างทุกวันก็เสร็จทุกวันแต่ละขณะนี้ถ้าเรามองให้เป็นก็เสร็จอยู่ทุกขณะเดินแต่ละก้าวก็ถึงทุกก้าวการทำงานถ้าเรามีสติก็เสร็จถึงทุกขณะแต่เมื่อไหร่เราเผลอไผลถลายไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีก็เตรียมใจทุกข์ได้เลยถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขกับกิจนั้นๆมีความสงบใจและเพลินกับกิจนั้นๆแต่เพลินแล้วอย่าลืมเวลาลืมนัดหมายลืมนอนถ้าลืมก็ไม่มีสติแล้วการทำงานแม้จะเพลินมีสมาธิแต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเลิกการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นจะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอความสุขจากอนาคตคนเดี๋ยวนี้ทำงานก็ไม่เป็นสุขในขณะทำงานเพราะไปคอยความสุขเมื่อเสร็จงานแล้วคิดว่าเสร็จงานแล้วจะได้พักบ้างหรือได้เงินค่าจ้างบ้างนี่เรียกว่าคอยความสุขจากอนาคตแต่อนาคตนั้นมันยังมาไม่ถึงความสุขจากอนาคตมันจึงเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ของจริงขณะเดียวกันของจริงคือความสุขในปัจจุบันก็เข้าไม่ถึงเพราะใจไปอยู่กับอนาคตเป็นอันว่าความสุขในปัจจุบันก็ไม่ได้ความสุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจึงอดได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นคือสามารถชื่นชมและสัมผัสกับความสุขซึ่งเราอยู่แล้วขณะนี้ตรงนี้และจากงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ต่อไปเราก็จะสามารถชื่นชมและเข้าถึงความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เวลานี้ได้ไม่ยากนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนสมัยนี้ พราะคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นเท่าไหร่คอยคิดแต่ว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้รูปหล่อกว่านี้มีรถคันใหญ่กว่านี้มีบ้านที่หรูกว่านี้มีแฟนสวยกว่านี้ฉันจะมีความสุขอย่างยิ่งคนเราชอบคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าคิดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นสุขในปัจจุบันก็ไม่ได้สุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเรียกว่าเสียสองซ้อนเลยสุขในปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะไปคิดเสียแต่แรกแล้วว่าที่เรามีตอนนี้มันยังดีไม่พอเสร็จแล้วไปคอยความสุขจากอนาคตจากเงินก้อนใหม่จากรถคันใหม่บ้านหลังใหม่แฟนคนใหม่จากตำแหน่งใหม่ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงส่วนสุขในปัจจุบันก็ไม่สนใจก็เลยเสียทั้งสองอย่างมันจะเหมือนกับนิทานอีสปที่ว่าหมาคาบเนื้อกำลังข้ามสะพานพอมันมองไปที่ลำห้วยเห็นเงาของมันในน้ำในเงานั้นมีเนื้อชิ้นใหญ่คาบอยู่ในปากมันอยากได้เนื้อชิ้นนั้นก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อในเงาน้ำนั้นพออ้าปากชิ้นเนื้อที่คาบอยู่ก็หลุดตกน้ำเนื้อในน้ำก็เลยหายไปเพราะเป็นแค่เงามันก็เลยอดทั้งสองอย่างนี่เป็นเพราะมันไม่พอใจในสิ่งที่มันมีอยู่ไปอยากได้เนื้อที่เป็นแค่เงาถ้ามันพอใจเนื้อที่มันคาบอยู่ก็สบายไปแล้วคนเราต้องระวังถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพลาดทั้งสุขในปัจจุบันและสุขในอนาคตคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์เพราะเหตุนี้ทุกข์เพราะละเลยความสุขในปัจจุบันสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าดูให้ดีมันเป็นสุขอยู่แล้วแต่เราดูไม่เป็นก็เลยไม่รู้สึกเป็นสุขเราไม่คิดไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่าเรากำลังมีสุขอยู่แล้วด้วยสุขภาพขณะนี้ถ้าเราลองล้มป่วยสักทีเราถึงจะนึกเสียดายว่าโอ้ตอนที่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้นั้นเป็นสุขแล้วพอเราเริ่มปวดหัวเป็นไข้ถึงค่อยมาได้คิดว่าตอนที่เราเป็นปกตินั้นเป็นความสุขพอความปกติเสียไปถึงเห็นคุณค่าของความปกติว่าเป็นสุขในทํานองเดียวกันลมหายใจที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งแต่เราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่แต่เมื่อลมหายใจของเราเริ่มจะขาดหายไปเราถึงนึกได้ว่าที่เรามีลมหายใจอยู่นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะต้องรอให้สูญเสียไปอีกมากเท่าไรถึงจะค่อยมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่เป็นคำถามที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกัน